2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. It's
all I wanna do, so won't you dance? Ողջույն եթերում Max Liberty-ն է, Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական այսօր ձեզ կներկայացնի օրվա լուրերի ընտրանին, կանադառնանք իրադարձություններին, կխոսենք հետաքրքիր թեմաներից։ Max Liberty-ն այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանս։ Այսօր առաջարկում ենք լսել. Վթարների ամենասարսափելի վիճակագրությունը անգամ չի սթափեցնում վարորդներին, նշում է մասնագետը։ DJ վակցինայի կարծիքով Երևանում ակումբասերների թիվը չի գերազանցում 500-ը։ Արտակուրթային սեզոնի ավարտին տուրիստական կազմակերպությունները արձանագրում են արտագնա տուրիզմի անկում։ 2010-ի ամառը նորաձև է անցկացնել ռոմանտիկ երանգներում, կարծում է ոճաբանը։ Նախ լսենք լուրերի համառոտ թողարկում, ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։
Ազատություն ռադիոկանին Զվարթնոտ օդանավականի աղբյուրներից հայտնի դարձավ, որ երեկ Երևանը ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նախագահի մամուլի գրասենյակը Ինտերֆաքսի հետ զրույցում հաստատել է Լուկաշենկոյի Երևան այցելելու մասին լուրը, հավելելով, որ Բելարուսի նախագահի այցը կրում է մասնավոր բնույթ։ Օգոստոսի 17-ին կալանավորվել է Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանայգության դեմ պայքարի և կրկնակի մաքսային հսկողության վարչության աշխատակից Շահբազյանը։ Հատուկ քնչական ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Շահբազյանը մեղադրվում է բռնությամբ զուգորդված խուլիգանություն և ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության բարեկապահական ծառայության գնդի ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Թուրքիան արդեն իսկ հայերին փոխհատուցում է վճարել։ Անատոլու գործակալության հետ զրույցում պնդել են Թուրքիայի պատմաբանների ինտերակցիան ներկայացուցիչները։ Ինտերակցիան հայկական հետազոտությունների բաժնի ղեկավար Քեմալ Չիչեքը հարցազրույցում հայտարարել է, թե դեռ 1934 թվականին Թուրքիան 900 000 ամերիկյան դոլարի փոխհատուցում է վճարել հայերին։ Այդ փոխհատուցումը թուրքական կողմը վճարել է Միացյալ Նահանգների իշխանությունների հետ ձեռք բերված համաձայնության հիման վրա, ասել է Չիչեքը։ Անտարային հրդեհների բոլոր օջախները Վրաստանում վերացված են։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ Վրաստանի շրջակա միջավայրի պահպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ներկայումս հստակեցվում է հրդեհների պատճառած վնասը ինչպես նյութական, այնպես էլ բնապահպանական առումներով։ Ռումինիայի իշխանությունները որոշել են համարժեք պատասխանել Ռուսաստանին պերսոնա նոն գրադա հայտարելով եւ երկրից արտաքսելով ռուսաստանցի մի դիվանագետի։ Օրերս պաշտոնական Մոսկվան լրտեսական գործունեության համար ձերբակալել էր ռումինացի դիվանագետ Գաբրիել Գրեկուին, որը նախկինում զբաղեցրել էր Հայաստանում Ռումինիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի պաշտոնը։ Բաղդադում առնվազն 8 մարդ զոհվել եւ 44-ը վիրավորվել են անցած գիշեր Շիա Մամեդականերով բնակեցված թաղամասում ինքնասպան Ահաբեկչի կողմից բենզատար ավտոմեքենայի պայթեցման հետևանքով։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դևոսյանը։
Եթե նախորդ տարիներին արտերկրում հանգստացող հայերի մեծ մասը ընտրել է Թուրքիան, ապա այս տարի այդ ուղղությունը գերադասողների թիվը նվազել է, քանի որ աճել են թուրքական հանգստավայրերի գները, նշում են զբոսաշրջային ընկերություններում։ Թանկեն ինքնաթիռի տոմսերը, թե տնտեսական ճգնաժամը իրոք վնասել է հայաստանցիներին, դժվար է ասել, բայց այս տարի արտագնատուրիզմը Հայաստանից նվազել է, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Թեև ամռան ավարտին դեռ 10 օրից էլ ավելի է մնացել, Երևանյան տուրիստական ընկերությունները արձանագրում են հաճախորդների թվի աստիճանական նվազում։ Ակնկալիքները մեծ չեն աշնանային թավշյա սեզոնից։ Հանգստի այս տեսակը հայերի համար չէ, ասում է տուրիստական գործակալություններից մեկի մենեջեր Մերի Թովմասյանը։
Կան ցանկացողներ, բայց ոչ ընդհանրությամբ ինչպիսին, որ ամառվա ամիսներին են։ Մեզ մոտ, ինչպես մենք գիտենք, ավելի մեր հայրենակիցներն ախնդրում են ավելի ամառվա թեժ ամիսներին, որովհետև դա նաև կապված է, որ մեզ մոտ մետեղացնեն ավելի նախնդրում են ընտանեկան հանգիստ։ Իսկ քանի որ մեզ մոտ բուհերը և դպրոցները սկսում են սեպտեմբերից, բնականաբար դա որոշչապով անհնարին է դառնում։ Դամաջ ավելի կասեմ, որ թավշյա սեզոնը մեր հայրենակիցների համար չի։
Այդուհանդերձ ծովափնյա հանգիստ սեպտեմբերին եվրոպական լողափերում մեր տուրիստական ընկերություններն առաջարկում են, շեշտելով, որ թավշյա սեզոնին հանգստի գները մատչելի են, սակայն երբեմն աշնանային անձրևը կարող է խափանել ծովափնյա հանգիստը։
Թավշյա սեզոնը ավելի շատ բնականաբար, եթե մենք խոսենք ծովափնյա երկրների մասին, ավելի բարձր հանգստի գերադասողների համար, բնականաբար դրանք նույն Իտալիա, Իսպանիա, Բուլղարիան են, որոնք իրոք շատ գեղեցիկ են թավշյա և շատ հաճելի հանգստանալ, որտեղ արդեն շատ շոգչի, ջուրը շատ հաճելի է։
Մայրաքաղաքում հանգստի տրամադրություն գտնելը դժվար էր, մեր հարցմանը մասնակցած երևանցիները հիմնականում նախընտրել են այստեղ անցկացնել ամառը տարբեր պատճառներով։
Ես այս ամառվա ընթացքում չեմ հանգստացել, աշխատանքը։
Ոչ մի տեղ, Երևանում եմ մնացել, պատճառը և նյութականը, և բացի դրանց մեծահասակ հայր եմ խնամում, հնարավոր չէ թողնել գնալ։
Տանը զբաղված ենք, չենք հասցնում։
Այստեղ ենք հանգստացել, Սևանում։
Չէ, այստեղ ավելի շատ ես փողծախսում, քան թե եթե ինչ-որ ուրիշ տեղ գնաս։ Այստեղ սաղտեղերը առածա, դրա համար ավելի շատ ես փողծախսում, համ տեղի համար, համ էլ ամեն ինչի, հա։
Ամռանը մենք ոչ մի տեղ չենք գնացել հանգստանալու, հնարավորություն չունենք, գնացել են մայրիկիս տուն, որպես այդպես փոփոխություն էլի։ Երևանում, քաղաքի մեջ է, բայց ուրիշ շրջանում, Աջափնյակում, մենք էստեղ ենք ապրում։
Здесь, в Ереване. Нет, я просто хотел сюда приехать. Я живу в Москве.
Տուրիզմի մենեջեր Մերի Թովմասյանը փաստում է, նախորդ տարվա համեմատ մոտ 7%-ով նվազել է արտասահմանում հանգստացողների թիվը։ Զրուցակիցս առաջին հերթին սա կապում է այս տարի ավիատոմսերի գների բարձրացման հետ։
Անցած տարվա համեմատ երևի քանակը հաճախորդների ավելի քիչ էին, թե ինքնաթիռների բնակարանի հետ կապված սեզոնի ընթացքում բնականաբար, քանի որ շատ թանկ գնով ենք հաստատում ինքնաթիռի տոմսերը, բնականաբար պաթետիկին աճում է դրա հետ կապված, և արդեն գուցե դա նպաստում է նրան, որ քանակը ավելի այս տարի նվազել է։
Ընդհանուր առմամբ ամառ 2010-ից տուրիզմի մենեջերը գոհ չէ։ Մերի Թովմասյանի խոսքով գների աճ նկատվեց նաև հայաստանյան հանգստավայրերում, ներգնա տուրիզմը ևս նվազեց։ Արտասահմանյան հանգստավայրերի թեժ հնգյակը այս ամառ էլ համառորեն գրխավորել են Վրաստանի ծովափնյա քաղաքները՝ Ուրեկին, Բաթումին և Քոբուլեթին։ Հոսքը նվազել է դեպի թուրքական Անտալիա, որտեղ ևս այս տարի գների թանկացում է նկատվել։
Այս տարի ավելի շատ հաճախորդները նախընտրում էին հետևյալ ուղղությունները՝ Կիպրոս, Իտալիա, Իսպանիա, Բուլղարիա։ Գիտեք, կարող եմ ասել, որ մի քիչ ելի նվազել է դեպի Թուրքիա հոսքը, բայց կարող եմ ասել, որ աճել է դեպի Վրաստան բավականին։
Կարլեն Ասլանյան, Max Liberty.
Ամառ ձմեռ արձակուրդային սեզոն, թե լարված աշխատանքային ժամանակաշրջան, երևանյան ակումբներում կյանքը համարյա նույնն է։ 1 միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող քաղաքում ակումբային զվարճանքներ սիրողները չեն գերազանցում մի քանի հարյուրը։ Չնայած Երևանի ակումբային կյանքը, ինչպես նշում են դիջեյները, շատ աղքատ է և մոտ 10 տարով ետ է մնացել ԱՊՀ-ի այլ քաղաքներից, այստեղ էլ պրոֆեսիոնալ դիջեյներ կան, նույնիսկ մեկ կին դիջեյ, ով դժգոհելով հայ զվարճություններ չսիրող երիտասարդներից, այնուամենայնիվ շարունակում է աշխատել ոլորտում և նույնիսկ անցկացնում է դասընթացներ։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Հայաստանում ակումբային կյանքը նոր է զարգանում, և դիջեյ Վաքսնեի խոսքերով դեռ երկար ժամանակ ունի անցնելու։ Պատճառները բազմազան են։
ակումբները քիչ են, երիտասարդները քիչ են։ Կան երևի 500 կլաբերներ, որոնք որ կարծում եմ որ քիչ է քաղաքի համար, քանի որ նույնիսկ Հարևան Թիվլիզում ավելի մեծականակ է երիտասարդներ, որոնք որ հենց սիրում են ու պահանջարկ կա նրանց կողմից ակումբային երաժշտություն լսելու։ Կոնկրետ Երևանում այդ խնդիրները կան եւ բոլոր DJ-ներն առնչում են այդ խնդիրների հետ եւ Երևանի համար պետք է պարզապես մի բան կարեւոր, պետք է այնքանով տարբերվելու, այնքան ճաշակով բան ներկայացնել, որ փորձեն այդ 500 գոնե կլաբերների դուրը գոնե 80% գան։ Ու ակումբում էլ այնպես պետք է ներկայացնեն այդ երաժշտությունը, որ պահանջարկ հետո լինի նորից նույն DJ-ին լսելու։
DJ Վակցինայի հրավերով Ֆրանկֆուրտից Հայաստան ժամանած DJ Մարկ Այունցն ասաց, որ մեզ մոտ քիչ են ակումբային կյանքով ապրող երիտասարդները։
Դե բազարը ավելի ուրիշ է, մի քիչ ավելի զարգացած է բազարը, բայց ես ճիշտ եմ ասել, ես ինչ որ վակցինան անում եմ, այդ շատ նման է, նամանամատ է շատ ադուր գալիս, որ մուզիկան այդ բավարշը նույն մակարդակի է։ Դե դա իմ համար շատ կարևոր է, պուբլիկա հասարակությունը դիտի ուրիշ է բազա, բայց մուզիկան լավ ուղղությունը ա գնում։
DJ SP-ն իր գործունեությունը սկսել է Հայաստանում։ Նա հանդես է գալիս R&B ոճում։
На самом деле, здесь культура вообще как бы клубная вся культура плохо развита. Это, я думаю, единственная проблема на самом деле здесь.
Այստեղ ակումբային մշակույթը վատվիճակում է գտնվում։ Ես կարծում եմ, որ սա այստեղի միակ խնդիրն է, ուրիշ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Օրինակ, իմ խնդիրն այն է, որ ես նվագում եմ R&B, hip-hop, ինչն այստեղ դեռ չեն հասկանում։ Նոր-նոր է սկսվում ինչ-որ բան։ DJ SP-ն պատրաստում է մեկնել Մոսկվա եւ այնտեղ իր գործունեությունը ծավալել։ Համեմատելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ակումբային կյանքը, նա ասաց.
Разница огромная. Сравнение, если сделать, здесь она только-только начинается, как бы. Там, скажем, она началась уже.
Տարբերությունը հսկայական է։ Եթե համեմատենք, այստեղ նոր է սկսվում, իսկ այնտեղ սկսվել է 10 տարի առաջ, այնտեղ այն զարգացած վիճակում է գտնվում։ DJ Վակցինան խոսեց Հայաստանում DJ-ների խնդիրների մասին։
Հայաստանում DJ-ի աշխատանքը բավականին տխուր վիճակում է գտնվում, չնայած որ, ասում եմ, կան հատուկ են DJ-ներ, որոնք որ ունեն պահանջարկ եւ կարողանում են համապատասխանել այսօրվա պահանջներին կոնկրետ ակումբային երիտասարդների կողմից։
Հայաստանյան պայմաններում DJ-ի մասնակցությամբ գումար վաստակելը դժվար է, մանավանդ աղջիկ DJ-ների համար։
Տղաների համար բավականին երկար է, այսինքն մինչև 35 տարեկան հաստատ կարող են զբաղվել։ Աղջիկ համար մի քիչ խնդիր կա, ես օրինակ ինքս ժամանակը գցա, որ այն ժամանակն է, որ արդեն պետք է զբաղվել ոչ թե ուղղակի DJ-ությամբ, այլ պետք է ինչ-որ լուրջ բան հիմնել, որովհետև պարզապես DJ-ը լինել ու ինչ-որ երկար տարիներ դրանով զբաղվել մի քիչ անիմաստ բան է։ Զուտ Հայաստանը, որտեղ դու չես կարող Հայաստանում դրանով թեկուզ գումար վաստակես, այնքանով որ դու քեզ ապահովես նույնիսկ ու մնաս լավ ապրես։
DJ Մարկ Այունցն երկրորդ անգամ է Հայաստանում եւ այնքան էլ տեղյակ չէ Հայաստանում DJ-ների խնդիրներից, բայց պատմեց արտերկրում տիրող վիճակի մասին։
Հայաստանում դեռ չեն կարող ասել ճիշտ ասած, բայց հատկապես ռեցան DJ-ներ շատ ցանկան։ Ռոմոչի դիջանի DJ-ը անում, բայց նա բարձրանում էլ մատիկի դա որ DJ-ը շատ փողեր են ստանում, որ կարելի աշխատել, բայց դրա DJ-ությունը դժվար է։ Մեծ մասամբ DJ-ները հասնում են լավ փող աշխատել, երբ որ իրանք պրոդյուսեր են, ինչ որ բաներ են անում, կարող են լավ փող աշխատել։
Կես տարի առաջ DJ Վակցինան լաբորատորիա անվանումով ընկերություն է բացել եւ զբաղվում է մի շարք միջոցառումների կազմակերպմամբ։
Մենք ներկայացնում ենք նաեւ ռեմիքսներ, հենց լաբորատորիայի անվան տակ, եւ նաեւ արանժիրովկաներ են կատարում։ Եղել է կոնկրետ աշխատանքներից մեկը Արարատ գոլֆակումբի սեզոնի բացումը, եւ սա իր մեծությամբ երկրորդն է։ Շուտով կսկսվի իհարկե ավելի հզոր միջոցառումներ։
Լաբորատորիայում գործում է նաև DJ-ների դպրոց։
կատարում են դասընթացներ տարբեր լավագույն Երևանյան ակումբներում եւ ասեմ որ մենք դիջեյներին տալիս ենք ոչ միայն ուղղակի տեխնիկական դիտելիքներ, այլ նաեւ ներկայացնում ենք ընդհանրապես ակումբային կյանքը Երևանի, ինչ է կատարվում տարբեր ակումբներում, ինչպիսի տենդենսներ կան եւ նաեւ ֆինանսապես ինչ կարող է տա դիջեյությունը, նրանց քան որ ես ընդհանրապես սիրում եմ ամեն գործի մեջ լրջություն ու կոնկրետ պրոֆեսիոնալիզմ, այլ ոչ թե ուղղակի դիջեյը գնա ակումբ, նվագի իր աշխատած գումարով խմի, ուրի ու ասենք խմած ուրած հասնի 1000 տոն.
Դիջեյ Վակցինան ասաց, որ իր գործունեության 4 տարիների ընթացքում ինքը հասցրել է ծանոթանալ ոլորտի խնդիրներին։
Ես ամեն դեպքում այս 4 տարվա ընթացքում, որ ակտիվ եմ զբաղվում, այս 4 տարվա ընթացքում շատ բան եմ հասկացել։
Դիջեյ Վակցինայի խոսքերով միջոցառումների ժամանակ հաճախ է պատահում, երբ երիտասարդները տհաճ միջադեպերի առիթ են ստեղծում։ Այդ իսկ պատճառով ուրբաթ 13 երեկույթի ժամանակ հսկողությունը խիստ էր։
Թե հենց կոնկրետ դիջեյինգի հետ կապված միջոցառումներ կազմակերպելու ու ընդհանուր ակումբային կյանքը զարգացնելու հետ կապված, ու հիմա մենք բոլոր նրբությունները թե դիջեյներին մեծացնելու, զարգացնելու, թե ներկայացնելու միջոցառում, մենք ամեն ինչ արդեն հաշվի ենք առնում, ու հաստատ այդ է միակ պատճառը, որ այսօրով լաբորատորիա անունը առջ ժամանակում արդեն անունհան է։ Հաճ միջադեպեր կան, որ հայ ենք հաստատ կան, բայց փորձում ենք իհարկե շրջանցենք այդ ամենը։
Обычный комплект им бьют и начинают драки, это нормально. Во всех странах это нормально.
Սովորական կոնֆլիկտներ են, խմում են եւ սկսում են կռվել։ Դա նորմալ է, բոլոր երկրներում էլ նորմալ իրավիճակ է։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի համար։ Չնայած օրացուցային օգոստոսը արդեն մոտենում է ավարտին, փողոց դուրս գալով այդ մասին միանգամից մոռանում ես, ամառը իշխում է իր ուժերի գերագույն չափով։ Սեզոնից սեզոն նորաձևությունը փոխվում է առաջին հերթին եղանակային պայմանների պատճառով, իսկ երբ շոգ օգոստոսը դեռևս չի զիջել իր դիրքերը, ամառային նորաձևության մասին եւս մեկ անգամ խոսելը ավելորդ չէ։ Բնական կտորներ, ծաղիկներ, յուրահատուկ դաջվածքներ, արծակուրթային եղանակն ու նորաձևությունը իր ողջ մայքով դեռևս պոդիումում է։ Լսենք Անիթա Դևոսյանին։ Երկուազարտասի ամառը նորաձևության տեսանկյունից հատուկ է լինելու իր թեթևությամբ ու հարմարավետությամբ, ասում է ԱՏԵԿՍ նորաձևության կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավար Միքայել Դանիելյանը։
Բնական կտորներն են շատ արդյական, քանի որ ամառը եւ շոգե դա կլինի վուշը, դա կլինի բամբակը, բաց պաստելային երանգների մեջ, յուրահատուկ մեծ դաջվածքներով, իդեպ ասեմ, որ ծաղիկները այս տարի շատ արդյական են եւ խորուրդ է տրվում, բայց եթե աղջիկ կցածրահասակ է, խորուր չի տրվում, որ ներքևի հատվածում դա լինի, որովհետև նա արհեստական կտրատում է, ավելի կարճացնում է։ Նա խնդրել է, որ կրեն սարաֆաններ եւ կիսաշրջազգեստներ, եւ հագուստը պետք է լինի ռոմանտիկ ոճի մեջ։ Այն աղջիկները, որոնք ավելի բազում են բանտերին, նա խնդրել է, որ կրեն այդ սարաֆանները եւ կիսաշրջազգեստները baby doll ոճի մեջ, տեխնիկային կերպարի մեջ։
Գունային առումով ընտրությունը մեծ է, քանի որ ակտուալ են պաստելային գույներ, այսինքն բոլոր գույների ավելի բաց երանգները։ Միքայել Դանիելյանը խորհուրդ տվեց այս ամառ կրել հագուստ մինիմալիզմ ոճում, այսինքն
դա նշանակում է հագուստ, որը ավելի շատ դասականին է մոտ եւ ոչ մի ավելնորդ բան վրան չես տեսնի, եւ շատ արդյական է, երբ որ լինում է մինիմալիզմ եւ մեկ ուրիշ ոճի համադրություն, ինչպես ասես Կոկո Շանելը, ոճերի համադրությունը տալիս է նոր ոճ, եւ դա կարող է լինել ուղղակի մինիմալիզմի մեջ մի գեղեցիկ շրջազգեստ, գոտին արդեն լինի սաֆարի ոճի մեջ, սաֆարի դա նշանակում է էկզոտիկ ոճ։
Ինչպես նախորդ տարի, այս տարի էլ պայուսակներն ու աքսեսուարները շարունակում են լրացնել ու ավելի նորաձև դարձնել ամառային հագուստը։
Աքսեսուարները պահպանվում են, նրանք պետք է լինեն բնական, կլինի բնական քարեր, բնական հումք, կաշի, փայտ, ծղոտյա աքսեսուարներ կլինեն արդյական։
Ընդհանուր առմամբ այս ամառ նորաձևությունում տիրում է ռոմանտիկ տրամադրություն, թե գույներում ու թե ոճերում նախընտրելի է ռոմանտիկ տարերի առկայությունը։ Հագուստներում հաճախ կարելի է հանդիպել ասեղնագործությունների, ամառային կտրվածքներն ու սանրվածքներն էլ այս տարի ռոմանտիկ ոճում են, նորաձև են հյուսված մազերը։
Ինչ վերաբերվում է սանրվածքներին, կարող եմ ասել, որ քանի որ եթե աղջիկները արդեն պետք է կրեն ռոմանտիկ ոճի հագուստներ, նախընտրել է, որ սանրվածքների մեջ նկատվի տարբեր ձևվածքների հունական կառուցվածքով ծամեր, տարբեր յուրահատուկ ձևերով հուսեր, ծամեր, նախընտրելի չի մազերը անթաթափված լինեն։
Նորաձև տղաների համար այս տարի էլ պահպանվում է սպորտային կոշիկներ կրելու տենդենսը։ Նորաձև են նաև կարճ տաբատները, որոնք սակայն ըստ Միքայել Դանիելյանի պետք է շատ ուշադիր ընտրել։
Չգիտեմ ինչի, շատերի մոտ կարող ենք նկատել, թե առօրյայում, թե տարբեր տեղեր կարող են մտնել շորտերով, խորուրդ չեմ տա, շորտերը դա ուղղակի հենց նախատեսված են ծովափնյա քաղաքների համար, կարող են լինել շորտեր, բայց նրանց վրա օրինակ երեկոյան կապես փողոցում քայլել եւ նկատել տղաների, որոնք կարճ շորտերով են, շատ մեծ ծաղիկներով, կան դասական ոճի շորտեր, որը կարելի է հենց զուտ քաղաքում կրել, բայց ծովափնյա հագուստը նախընտրել է կրել ծովափում։
Հիմա մի պահ տեղափոխվենք ծովափ ու տեսնենք, թե ինչպիսի լողազգեստներ են նորաձև այս ամառ։
Այս տարվա հիտն է համարվում շատ վառ գույները։ Դա վարդագույնն է, դա դեղինն է, ավելի մոտ կիտրոնի երանգներին, դա փիրուզագույնն է և կապույտն է։ Սևն ու սպիտակը նրանք համարվում են դասական գույներ և նրանք միշտ նորաձև են և շատ արդեական։ Ինչ վերաբերվում է նախշերին, կարելի է ասել, որ այս տարի հիտերից մեկն է համարվում զոլավոր լողազգեստները, վանդական նախշերով լողազգեստները, պուտպուտավոր լողազգեստները,
ակտուալ են լինելու շորտանման լողազգեստները, հիթերի թվում են նաև 40-ականների լողազգեստները։
Մի ուղղությունը, որը շատ նորաձևի հիթ է համարվում, և ես շատերին խորհուրդ կտամ, որովհետև ոչ բոլորը ունեն իդեալական մարմնային կառուցված, դա հենց լողազգեստներ են 40-ական թվականներին, երբ որ նրանք ամբողջությամբ են եղել։
Ծովափնյա աքսեսուարների մեջ ակտուալ են պլասմասե մեծ զարդերը, ծղոտե պայուսակներն ու գլխարկները։
Եթե անցած տարիներում մարդիկ կրում էին պարեո, որը մետաքսիա հաշկինակ էր, որը կապում էին կոնքերին, այս տարի նա նույնպես նորաձև չէ։ Դրան փոխարինողը գալիս են հենց շապիկներ, բլուզեր, շատ թափանցիկ, մետաքսիա, հիտերից մեկն է համարվում այս տարի։
Անիթա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանում երթևեկության կանոնների խախտման տուգանքները ցածր չես համարի, երբեմն դրանք իրոք վնասում են գրպանին, այնուամենայնիվ վարորդները չեն վարանում գերազանցել մայրուղիներում թույլատրելի արագությունը կամ խախտել քաղաքի փողոցներում մեքենա վարելու կանոնները. Երբ խախտում են կանոնները երկար տարիների վարելու փորձ ունեցող մարդիկ, կարելի է ենթադրել, որ խախտումը կատարում են գիտակցաբար, բայց կան նաև բազմաթիվ սկսնակ վարորդներ, ովքեր լավ չեն տիրապետում երթևեկության կանոններին, որովհետև վարորդական իրավունք ստացել են առանց հաճախելու ավտոդպրոց։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանում վարորդական իրավունք ստանալու համար պետք է 2-3 ամիս ավտոդպրոց հաճախել, մի քանի տասնյակ հազար դրամ գումար վճարել, ապա պետ ավտոտեսչությունում քննություն հանձնել և միայն քննության հաջող արդյունքի դեպքում կարելի կլինի անիվների վրա երթևեկել Երևանում։ Սա իհարկե կատարյալ տարբերակն է, շատ հաճախ ղեկին նստում են հատուկ դասընթացներ չանցած, երբեմն էլ առանց վարորդական վկայականի վարորդներ, արդյունքում ստացվում է այն, ինչ ստացվում է։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն 2010 թվականի հունիսի 1-ից 10-ը միայն Հայաստանում արձանագրվել է 64 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով 7 մարդ զոհվել է, 78-ը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ավտոտ Արտասիրող հասարակական կազմակերպության նախագահ Գոհար Գաբրիելյանի խոսքով նույնիսկ ամենասարսափելի վիճակագրությունը չի ստիպում հայերին հրաժարվել իրենց սովորություններից։
Մեր ժողովուրդը հակառակն է իրանց մոտ, չէ՞։ Էլի եղան դեպքեր, ու զարմանում ես, որ ծնողը ոնց կարա, ասենք երեխայի վրա չկարողան, այդ մարդկային երևի գիտակցականից է գալիս։
Ինչն է հայ վարորդներին ստիպում խախտել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, դրանց չիմացությունը, թե այլ պատճառներ կան։
Երիտասարդները արագ են վարում, ակաուլ օգտագործած վիճակում են վարում, հիմնական դա ամենամեծ թիվը։
Վարորդներն էլ բողոքում են տուգանքների չափսերից ու բացատրում, որ երբեմն երթևեկության կանոնները խախտելն անխուսափելի է։
Մենք Եվրոպա չենք, բայց եվրոպական գներ են մեր վրա սահմանել։ Մեկ-մեկ լինում չմտածված խախտում ես անում, ուղղակի։ Չենք ուզում ես խուսափես, ասենք խցանումից կամ մի բան, ստիպած պետք է խախտում անես, որ խցանումից խուսափես։
Բայց անմիջապես ընդունում են նաև այն փաստը, որ բարձր տուգանքները ստիպել են հայ վարորդներին վերհիշել երթևեկության կանոնները ու ժամանակ առ ժամանակ հետևել դրանց։
Վարորդները պրինցիպի վերջերս շատ են ձգված, որ խախտում չանեն, որովհետև շտրաֆները մեծ են, ոչ մեկ չագրգռված չի գրպանին վնաս հասցնի։
Ճանապարհները բարեկարգվում են, սակայն խոշոր հաշվով խախտումների քանակը չի նվազում։ Պատճառները տարբեր են։ Ֆրանսիայի հրապարակում ընդամենը մի քանի րոպե մեքենաների հոսքին հետևելով կարելի է մի շարք խախտումներ մատնանշել։
Առանց նայելու մտնում են, տեսեք երբ 3 մեքենա առանց նայելու, առանց դեր սվետաֆորը ծառի հետևնա։ Չի երևում սվետաֆորը, ոնց որ պետքնա, չի երևում։
Չմտավ, բայց չի կարելի։ Նիսան դե գայշնիկը կբռնի ու…
Գոհար Գաբրիելյանն ասում է, որ վերջերս իրենց ավտոդպրոց հաճախող ապագա վարորդներն ավելի զգույշ են ուշահագրգիր ճիշտ վարելու ու կանոններին հետևելու հարցում։
Հետաքրքրությունը ժողովրդի ազգաբնակության ավելացել է, իրանց իրավունքները մարդիկ ուզում են պաշտպանեն, գումար են վճարում դասընթացների համար, ուզում են գիտելիք ստանան։
Գների մասին, ավտոդպրոցում մեքենա վարել սովորել նարժե միջինը 50,000 դրամ, դա միայն տեսական գիտելիքների գինն է, թեորիան պրակտիկայում կիրառելու համար գործում է ժամավճար, այս դեպքում 1 ժամ ուսումնական երթևեկությունը մասնագետի հետ արժե մոտ 5,000 դրամ։ Հետի օդն լինելու համար թեև հատուկ դպրոց հաճախել պետք չէ, բայց այս դեպքում էլ պետք է տիրապետել որոշ գիտելիքների, սեփական կյանքը չվտանգելու և տուգանքներից խուսափելու համար։
Նկատմամբ այս կենտրոնական փողոցն եմ, այս ամենօր Տերյան փողոցով իջնում եմ, չէ՞, ուսանողական պոլիտեխնիկ ինստիտուտի շրջակայքում։ Զգացում եմ, որ արդեն անցումներով են անցնում, զիջել կա։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Max Liberty-ին տրամադրված եթերաժամանակը սպառվում է։ Լսեք մեզ ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 ուղիղ ժամը 16 և Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20։ Գտեք մեզ նաև վիրտուալ աշխարհում, այցելեք www.azatutyun.am կայքը։ Այսօր հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it?
Menkel.
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։